สวัสดีครับทุกท่านรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เสาร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาออกอากาศจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับปูตินสรุปการเยือนจีนมุ่งสร้างความเป็นมิตรและความเป็นปึกแผ่นเพื่อขานอิทธิพลสหรัฐอิสราเอลนั้นประกาศว่าสามารถนำตัวศพของตัวประกัน3รายกลับมาจากกาซาได้นะครับทัวลงเศรษฐินีแดนจิงโจ้หลังพยายามบีบแกลเลอรี่ให้นำภาพตัวเองออกหลังจากข่าวธุรกิจวันนี้ครับเรามีเรื่องสหรัฐปกป้องธุรกิจแผงโซล่าสั่งสอบบริษัทไทยและอาเซียนบ่มทุ่มตลาดและกระทรวงยุติธรรมอเมริกันเสนอแผนผ่อนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกัญชานะครับปิดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของอินฟลูเกาหลีใต้นะครับดึงให้คนในประเทศนั้นสนใจพุทธศาสนาทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการสุดสัปดาห์ของเราก็พยายามเอาข่าวหนักมาปนๆกับข่าวเบานะครับ
ครับ
ใครรอฟังข่าวที่เป็นข่าวสนุกๆ นะครับรอช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับแต่ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของ2มหาอำนาจใหญ่คุณผู้ชมคือจีนกับรัสเซียปูตินนะฮะหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่5ก็ออกเดินสายเยือนต่างประเทศคุณยมยุทธ
ครับ
แล้วก็ไปเยือนจีนซึ่งก็เป็นมหาอำนาจของเอเชียนะครับสรุปเรียบร้อยแล้ว2วันจบมัดรวบตึงนะครับ
ครับ
วันศุกร์เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เดินทางไปพบกับสีจิ้นผิงครั้งนี้ครับ
ครับการเยือนจีนก็เป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำสูงสุดชาวรัสเซียหลังรับตำแหน่งเป็นสมัยที่5นะครับและในการเยือนเป็นเวลา2วันนี้นะครับจบสิ้นลงในวันศุกร์หลังจากทั้ง2ประเทศลงนามแถลงร่วมยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขออภัยครับความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ครับจีนและรัสเซียได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันต้านแรงกดดันที่มุ่งทำลายและก้าวร้าวจากสหรัฐโดยประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัฐบาลมอสโกเต็มใจที่จะทำงานกับจีนและประเทศอื่นในกลุ่ม Global South ซึ่งปกติหมายรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีหลายประเทศในเขตอ่าวเปอร์เซียที่มีฐานะมั่งคั่งรวมอยู่ด้วยนะครับโดยผู้นำรัสเซียต้องการให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกหลายขั้วอำนาจครับส่วนประธานาธิบดีสีกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งและมอสโกมุ่งมั่นที่จะนำพาระเบียบโลกไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องโดยนักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าปูตินและสีกำลังพยายามฉายภาพให้เห็นว่าสายสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นเป็นพลังแห่งความดีงามในระบบโลกครับฟิลิปอีวานอฟนักวิเคราะห์จาก Geopolitical Risk Plus Strategy Practice กล่าวว่าผู้นำทั้งสองต้องการเน้นย้ำว่าพวกเขากำลังสร้างระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่เท่าเทียมและให้ความสำคัญกับกลุ่มต่างๆมากขึ้นปูตินและสียังวิจารณ์สหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ว่าสร้างผลลบต่อสันติภาพและความมั่นคงจากการขยายกิจกรรมทางทหารไม่เพียงเท่านั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยครับผู้นำทั้งสองกล่าวในแถลงการร่วมว่าในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์โลกปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะแสวงหาการก่อตั้งระบบความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคยูเรเชียบนพื้นฐานของหลักความเท่าเทียมและความมั่นคงที่ไม่สร้างความแตกแยกนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งเห็นว่าปูตินและสีมองว่าการขยายกิจการทางทหารของสหรัฐและนาโตในเอเชียเป็นเกมที่ถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียประโยชน์นะครับด้านแมทธิวดูชาเทลผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสถาบันด้านนโยบาย Institut Montaigne ที่ฝรั่งเศสบอกกับ VOA ว่าปูตินและสีมีเป้าหมายที่สร้างความเป็นหุ้นส่วนกันก็เพื่อบั่นทอนเครือข่ายพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียทั้งนี้การพบกันของปูตินและสีเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเตือนหลายครั้งว่าอาจเกิดผลลัพธ์ตามมาต่อจีนจากการที่รัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องในสงครามรัสเซียยูเครนด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเวดันพาเทลกล่าวกับนักข่าววันพฤหัสบดีครับว่าจีนจะไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกได้ถ้ายังสนับสนุนความพยายามด้านสงครามของรัสเซียไปพร้อมๆกันครับ
ครับและเราจะไปกันต่อที่สถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสนะครับก็มีความคืบหน้านะครับเรื่องการนำศพตัวประกันที่เสียชีวิตออกมาจากดินแดนกาซานะครับทางอิสราเอลระบุนะครับว่าเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกองทัพของอิสราเอลนั้นสามารถที่จะนำร่างผู้เสียชีวิต3รายนะครับที่เป็นตัวประกัน จากกลุ่มฮามาสนั้นกลับมาที่อิสราเอลนะครับออกจากฉนวนกาซาได้นะครับแดเนียลแฮกการีโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าบุคคลทั้ง3รายนั้นถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสขณะที่หนีออกจากงานคอนเสิร์ตโนวาเมื่อวันที่7ตุลาคมและศพของพวกเขานั้นถูกนำเข้าไปไว้ที่กาซาอย่างไรก็ตามฮักการีไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่ากองทัพอิสราเอลพบศพณสถานที่ใดกองทัพอิสราเอลนั้นระบุว่าบุคคลทั้ง3มีชื่อว่าชานิลุกอามิดบุสลิก้าและยิตซักเกลิกเนอร์นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลนั้นชื่นชมนะครับว่าปฏิบัติการของกองทัพครั้งนี้ประสบความสำเร็จในแถลงการณ์วันศุกร์และยืนยันด้วยครับว่าจะยังคงเดินหน้าในการนำตัวประกันทั้งหมดกลับมาที่อิสราเอลและในเครื่องหมายคำพูดนะครับบอกว่าทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าทางการฝ่ายทหารของฮามาสก็ได้แสดงความคลางแคลงใจกังขาเลยทีเดียวนะครับต่อท่าทีของอิสราเอลครั้งนี้โดยระบุว่าทางเดียวที่จะเกิดการส่งตัวประกันที่ยังมีชีวิตรอดอยู่กลับอิสราเอลนั้นคือต้องทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ทราบนะคุณยมยุทธว่ามีความพยายามที่ทำให้เกิดข้อหยุดยิงจากตัวแทนเจรจาหลายฝ่ายนะครับรวมทั้งจากสหรัฐอียิปต์กาตาร์เนี่ยร่วมแล้วเป็นเวลานานนะครับหลายสัปดาห์เลยทีเดียวก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ตามเวลาที่กรุงเทพนะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ระบุว่าชาวไทยที่อยู่ในการควบคุมตัวของฮามาสนั้นเสียชีวิตเพิ่ม2คนนะครับแถลงการระบุว่ายังมีอีก6คนนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในการควบคุมตัวของกลุ่มฮามาสนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของการส่งความช่วยเหลือกันบ้างนะครับรถบรรทุกเริ่มขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านท่าเรือที่สหรัฐสร้างขึ้นนอกชายฝั่งกาซาแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับใครที่ชมไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็จะได้เห็นภาพการก่อสร้างท่าเรือดังกล่าวนะครับเป็นท่าเรือที่อยู่นอกหาดแล้วก็มีเส้นทางให้รถวิ่งเข้ามาที่ชายหาดนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าคนจำนวนหลายแสนคนในพื้นที่กาซานั้นอยู่ในสภาพเสี่ยงนะฮะต่อความอดอยากขั้นรุนแรงเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไป7ตุลาคมหมุดหมายนี้คืออะไรนะครับก็คือเป็นวันที่ฮามาสนั้นโจมตีเข้าใส่อิสราเอลแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนแล้วก็จับตัวประกันไปกว่า200คนตามการประเมินของเจ้าหน้าที่อิสราเอลและการโจมตีกลับของอิสราเอลนะฮะต่อฮามาสในกาซาก็ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 35,000 คนเสียชีวิตนะครับอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับผมเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้มารีวิวประสบการณ์นะการวาดภาพเหมือนหรือว่าวาดภาพไม่เหมือนนะฮะก็คือการที่มีจิตรกรดังของออสเตรเลียนะเป็นคนอบอริจินใช่ไหม
ใช่ครับ
ไปวาดภาพบุคคลสำคัญนะแล้วก็มีบุคคลหนึ่งเป็นเศรษฐินีร่ำรวยอันดับหนึ่งเลยจากกิจการเหมืองแร่ไม่ชอบภาพที่จิตรกรผู้นี้วาดออกมาคือจะมองนะว่าเป็นรูปการของการคนละเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แล้วก็ผลงานของการวาดภาพครั้งนี้นะซึ่งเป็นที่โต้เถียงเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าจะมีการกดดันด้วยใช่ไหมว่าไม่ชอบแล้วก็จะไม่ให้เอาลงที่งานแกลเลอรี่นี้
ใช่ครับถ้าเกิดสรุปสั้นๆก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่ตั้งใจจะทำอะไรอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผลกลับไปเป็นอีกอย่างสำหรับเจ้าตัวก็คงเป็นเรื่องหนักใจใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการที่จีน่าไรฮาร์ดนะครับเศรษฐินีที่ร่ำรวยที่สุดในออสเตรเลียเนี่ยถูกทัวร์ลงครับหลังจากพยายามจะนำรูปที่เป็นภาพวาดของตนเองเนี่ยครับโดยฝีมือของศิลปินชาวออริจินครับพยายามจะเอาลงแต่ว่าได้รับแรงต้านจากโซเชียลมีเดียรวมถึงตัวแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานด้วยครับภาพของไรฮาร์ดที่ปัจจุบันนะครับตอนนี้ไรฮาร์ดมีอายุ70ปีปรากฏบนผืนจิตรกรรมในสภาพที่ศีรษะผิดรูปร่างนะครับแล้วก็ริมฝีปากคว่ำนะครับเป็นภาษาไทยก็จะเป็นปากสระอินะฮะปากสะพานโค้งนะครับจะเป็นหากท่านที่ดูไลฟ์สตรีมอยู่จะอยู่ลำดับที่3จากซ้ายมือที่แถวที่2นะครับโดยงานชิ้นนี้ถูกจัดแสดงในงานชื่อวินเซนต์นามาจิราออสเตรเลียอินคัลเลอร์จัดที่ห้องแสดงภาพศิลปะแห่งออสเตรเลียหรือว่า NGA ที่กรุงแคนเบอร์ราครับจนถึงวันที่21กรกฎาคมภาพวาดดังกล่าววาดขึ้นโดยวินเซนต์นามาจิราศิลปินชนเผ่าออบอริจินวัย40ปีครับที่ต้องเรียกว่าเป็นศิลปินมือรางวัลนะครับคุณรัตพลได้รางวัลอาชิบอลไพรส์แล้วก็ งานภาพวาดของไรฮาร์ดเนี่ยจัดแสดงร่วมกับภาพวาดของตัวเขาเองและคนดังคนอื่นรวมทั้งสิ้น21ภาพครับเช่นสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับหรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจูเลียกิลลาร์ดแห่งออสเตรเลียก็ภาพวาดแต่ละภาพก็จะบอกว่าเหมือนก็คงไม่เหมือนนะครับเป็นสไตล์ของตัวเป็นสไตล์ของตัวศิลปินนะครับที่ต้องการจะใช้ความขำขันนะครับเพื่อตั้งคำถามกับผู้มั่งคั่งหรือเปี่ยมอำนาจครับเรื่องมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าสื่อซิดนีย์มอร์นิ่งเฮราลด์เนี่ยรายงานวันพุธว่าไรฮาร์ดพยายามติดต่อไปที่ผู้บริหารของแกลเลอรี่ NGA เพื่อขอให้นำภาพของเธอออกครับแล้วก็พบว่าผู้ช่วยของบริษัท Hancock Prospecting ที่ไรฮาร์ดเป็นเจ้าของเนี่ยได้ยื่นข้อร้องเรียนให้ห้องจัดแสดงหลายสิบครั้งทีเดียวเชียวครับเรื่องนี้ก็มีการตอบโต้จากตัวเจ้าของผลงานนะครับทางแมกกาซีนเขารายงานแถลงการของนามาจิราที่ผ่านมาจากทาง Gallery NGA วันพระศุกร์ดีครับระบุว่าผู้คนไม่จำเป็นต้องชอบงานของเขาก็ได้แต่ก็อยากให้ใช้เวลาดูแล้วก็พิจารณาศิลปะนะครับแล้วก็บอกว่าผมวาดคนรวยคนมีอำนาจหรือมีความสำคัญที่มีอิทธิพลต่อประเทศนี้และตัวผมเองไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีครับนั่นคือเจตจำนงของตัวเจ้าของผลงานนะครับแล้วก็ด้าน NGA นะครับออกแถลงการในวันพุธว่าที่ผ่านมาก็เคยมีการถกเถียงกันถึงคุณค่าของการจัดแสดงงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาก่อนแล้วนะครับแต่พวกเขาตั้งใจที่จะจัดแสดงงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะครับแรงต้านอีกอย่างหนึ่งนะครับสะท้อนมาจากทางเพเนโลเป้เบนตันรองผู้อำนวยการบริหารจากสมาคมทัศนศิลป์แห่งชาติเขามีความเห็นในประเด็นนี้ว่าไรฮาร์ดมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพวาดดังกล่าวแต่ไม่มีอำนาจที่จะไปกดดันให้ปลดภาพลงเพียงเพราะเธอไม่ชอบมันนะครับไรฮาร์ดรับอาณาจักรกิจการเหมืองแร่ต่อจากแรงแฮนค็อกผู้เป็นพ่อซึ่งคาดว่าน่าจะมีมูลค่าความมั่งคั่งอยู่ที่ 30,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าเธอเป็นผู้สนับสนุนกีฬาหลายชนิดแล้วก็ยังบริจาคเงินหลายพันดอลลาร์ออสเตรเลียให้กับทางแกลเลอรี่ NGA ด้วยโดยกระแสโต้กลับครั้งนี้นะครับทำให้ไรฮาร์ดเนี่ยเป็นที่สนใจจากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็สื่อโซเชียลจนภาพวาดของนามาจิรานะครับที่เธอเนี่ยต้องการอยากจะให้เอาออกไม่อยากให้คนเห็นนะครับกลายเป็นมีมล้อเลียนนะครับแล้วก็ยังมีคนไปขุดคุ้ยประวัติของครอบครัวเธอมาเปิดเผยอีกด้วยนะครับด้านถามครับติดต่อไปยังไรฮาร์ดผ่านบริษัท Hancock Prospecting แต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับในทันทีครับคุณรัตพล
ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับพยายามที่จะเอาเรื่องราวที่หลากหลายมานำเสนอนะครับพักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับเมื่อสักครู่นะครับที่เราพูดถึงภาพวาดของจีน่าไรฮาร์ดใครอยากจะไปติดตามดูนะครับไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็อ่านข่าวสารของเราเพิ่มเติมได้รวมทั้งคนที่ยังไม่เปิดไลฟ์สตรีมนะครับมาตามเรานะครับช่วงท้ายรายการเนี่ยมีภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรณรงค์ของอินฟลูเกาหลีใต้ผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมาดูไลฟ์สตรีมได้ที่ Facebook YouTube แล้วก็ติดตามข่าวสารทาง Instagram ช่องทาง X แล้วก็ Spotify VOA Thai นะครับเอาล่ะตอนนี้ยังเป็นวันศุกร์ที่สหรัฐนะครับก็มีการเทรดหุ้นนะฮะเราก็เลยมีรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์อเมริกันมานำเสนอนะครับวันนี้หุ้นสหรัฐนั้นปิดตัวมีทั้งดัชนีที่อยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้พยายามลุยไฟผ่าน 40,000 จุดแต่ว่าปิดลงมาติดลบวันนี้นะครับข้ามผ่านได้แล้วนะครับแนวต้านที่ 40,000 บวกปิดบวก 134.21 จุดมาอยู่ที่ 40,000 กับอีก3จุดแล้วก็จุด59จุดนะครับ S&P บวก 6.17 นะครับมาอยู่ที่ 5,303.27 และ Nasdaq นะกลับติดลบคุณผู้ชมลบ 12.35 จุดอยู่ที่ 16,685.97 นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.53% มาอยู่ที่ 2,422 ดอลลาร์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก9สตางค์นะครับมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยมาด้วยนะครับเรื่องของการข้อกล่าวหาและการตรวจสอบเรื่องการทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญซะด้วยนะครับคุณยมยุทธ
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผงโซล่านะครับทำเนียบขาวระบุวันพฤหัสบดีว่าจะปกป้องอุตสาหกรรมแผงโซล่าจากการแข่งขันกับจีนด้วยการยกเลิกการเว้นภาษีนำเข้าแผงโซล่าแล้วก็ขอทำให้การขอสิทธิประโยชน์จากทางภาษีนะครับจากการใช้สินค้าที่ผลิตในอเมริกาทำได้ง่ายขึ้นครับ ทางทำเนียบขาวระบุว่าจะยกเลิกข้อยกเว้นภาษีนำเข้ากับแผงโซล่าแบบ2หน้าหรือว่าแผงโซล่าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในโครงการแผงโซล่าในปัจจุบันครับ นอกจากนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนจะยุติการงดเว้นภาษีแผงโซล่าที่ผลิตโดยบริษัทจีนในประเทศมาเลเซียกัมพูชาเวียดนามแล้วก็ไทยด้วยนะครับที่งดเว้นภาษีให้เมื่อ2ปีก่อนตามคำขอของผู้พัฒนาโครงการแผงโซล่าของสหรัฐที่พึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนจากบริษัทเหล่านี้เพื่อให้สามารถแข่งขันในด้านต้นทุนได้แต่ในภายหลังทำเนียบขาวพบว่าบริษัทอเมริกันได้ขยายกิจการมากขึ้นและสินค้าเหล่านี้ถูกตีตลาดจากคู่แข่งอย่างจีนที่กดราคาต่ำกว่าต้นทุนด้านกระทรวงการคลังสหรัฐออกกฎใหม่ในการให้สิทธิภาษีกับผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในอเมริกาครับโดยเพิ่มประโยชน์ภาษีให้อีก 10% จากเดิมที่ให้ไว้ 30% ตามที่รัฐบาลจัดสรรให้ภายใต้กฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Inflation Reduction Act นะครับมาตรการดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนที่ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจการแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติรวมทั้งการลดการพึ่งพาสินค้าจากจีนก่อนมีการเลือกตั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ในวันพุธกระทรวงพาณิชย์เปิดการสอบสวนข้อกล่าวหากรณีแผงโซล่าที่นำเข้าจาก4ประเทศอาเซียนได้แก่กัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทยดังที่กล่าวแล้วนะครับฐานมีมาตรการอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมและจำหน่ายในราคาต่ำกว่าต้นทุนจนกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอเมริกันในธุรกิจเดียวกันนี้และเมื่อเดือนที่แล้วครับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แผงพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐเช่น Convol EnergyFirst Solar, Hanwha Qcell USA และ Mission Solar Energy ได้ยื่นขอให้ทางการสหรัฐออกมาสอบสวนบริษัทชาติอาเซียนเหล่านั้นและกล่าวว่าการใช้มาตรการภาษีเป็นสิ่งจำเป็นในการตอบโต้การปฏิบัติทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมจากคู่แข่งจากสี่ชาติข้างต้นครับโดยการสอบสวนจะดำเนินควบคู่กันไปโดยมีกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะพิจารณาว่ามีการทุ่มตลาดหรือว่าการอุดหนุนราคาจากภาครัฐเกิดขึ้นจริงหรือไม่และหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวจริงจะต้องพิจารณาต่อว่าส่วนต่างของการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนจากรัฐนั้นมีจำนวนเท่าใดอีกด้านหนึ่งครับทางคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐจะตัดสินว่ามีการคุกคามหรือผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศหรือไม่ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐหรือ ITC เพิ่งหารือในประเด็นนี้เมื่อพุธที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลที่ค้นพบเบื้องต้นนะครับบริษัทผู้นำเข้าจะถูกบังคับให้ชดเชยเป็นตัวเงินกับสินค้านำเข้าที่ได้รับผลกระทบบนพื้นฐานของภาษีนำเข้าโดยประมาณนะครับภายในเวลา4เดือนหลังจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทางเลือกและผู้ผลิตจากต่างประเทศครับมีท่าทีออกมาคัดค้านการเปิดการสอบสวนดังกล่าวนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Nextra Energy ที่ขอให้กระทรวงพาณิชย์ปฏิเสธคำร้องยื่นขอมาอย่างไม่เหมาะสมนี้ส่วนบริษัทCanadian Solar ชี้ว่าบริษัทที่ยื่นคำร้องไม่ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอและบริษัท Illuminate USA ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจาก Invenergy และ Longi Green Energy Technology ระบุว่าการสอบสวนมุ่งเป้าไปที่แผงโซล่าซิลิคอนที่ไม่มีการผลิตในสหรัฐในปัจจุบันอีกแล้วครับคุณรัฐพล
ครับเรื่องนี้ก็ต้องดูแรงกระเพื่อมนะว่าจะกระทบกับบริษัทไทยมากน้อยเพียงไรนะครับเรื่องต่อมาไม่ได้เกี่ยวกับไทยแต่ว่าเป็นเรื่องกัญชาผมก็อดหยิบยกมาพูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่า
ที่ไทยก็กำลังเป็นที่พูดถึง
ใช่อย่างที่ทราบกันนะประเด็นนี้เป็นทั้งประเด็นเรื่องของกฎหมายนโยบายประเด็นสังคมประเด็นการแพทย์ประเด็นการแล้วก็ประเด็นการหาเสียงด้วยนะครับเรื่องก็คือเกิดขึ้นที่อเมริกาผู้ชมเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะครับก็ได้ออกร่างคำแนะนำนะครับที่เป็นให้เกิดการผ่อนคลายกฎที่เกี่ยวข้องกับกัญชานะครับและหากว่าข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมดังกล่าวนั้นมีผลบังคับใช้ก็อาจจะเปิดทางให้มีการวิจัยมากขึ้นถึงผลดีแล้วก็ผลทางการแพทย์ของพืชชนิดนี้นะครับร่างดังกล่าวซึ่งถูกประกาศครั้งแรกในเดือนเมษายนนะครับจะลดความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ว่าด้วยการจัดชั้นกัญชาในบรรดาสารเสพติดบอกว่าจะให้อยู่ประเภทที่3เท่านั้นนะครับจากเดิมที่อยู่ประเภทเสพติดร้ายแรงขั้นที่1ซึ่งขั้นที่1เนี่ยอยู่ในหมวดของเฮโรอีนเลยทีเดียวนะคร
ับ
ตัวอย่างของหมวดที่ทางกระทรวงยุติธรรมแนะนำก็คือหมวด3จะมีส่วนประกอบจะอยู่ในหมวดเดียวกับสารนะครับเคตามีนนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดไทลินอลที่มีสารโคดีนนะครับกระทรวงองค์การอาหารและยาสหรัฐนะครับบอกว่ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ มีน้ำหนักให้เชื่อถือได้ที่สนับสนุนการใช้กัญชาบำบัดอาการปวดเรื้อรังภาวะไร้ความอยากอาหารที่เกี่ยวโยงกับอาการบางประเภททางการแพทย์รวมทั้งการคลื่นไส้และอาเจียนนะครับการปรับลดประเภทความรุนแรงของกัญชาตามที่แนะนำนั้นเป็นก้าวแรกนะครับที่ทำให้เกิดความแตกต่างน้อยลงระหว่างกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐกับกฎหมายรัฐบาลกลางคุณผู้ชมเพราะปัจจุบันนั้นมีรัฐเกือบ40แห่งจาก50ในอเมริกานั้นรับรองทางกฎหมายต่อกัญชาตามรายงานของรอยเตอร์สครับแต่ว่าสมมุติว่ามีการจัดประเภทใหม่จริงนั้นก็ไม่ทำให้กัญชานั้นถูกต้องตามกฎหมายทั่วอเมริกานะครับแต่แนวทางนี้เนี่ยอย่างน้อยสามารถเปิดทางให้มีการวิจัยมากขึ้นถึงประโยชน์และโทษของกัญชาและอาจจะทำให้เกิดการผ่อนปรนโทษทางอาญาด้วยส่วนทางเศรษฐกิจก็มีผลนะคุณผู้ชมคือว่าบริษัทธนาคารนะครับแล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยตอนนี้ไม่ให้เงินปล่อยกู้เป็นส่วนมากสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจกัญชาแต่ว่าถ้าเกิดการผ่อนปรนเนี่ยก็จะเปิดโอกาสเรื่องเงินกู้ด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับประชาชนอเมริกันเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างเสนอแนะของกระทรวงยุติธรรมได้ภายในเวลา90วันนะครับต่อมานะครับเรายังคงยึดธีมสัตว์โลกน่ารักนะครับวันนี้ มาจากประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของเต่ามะเฟืองคุณยมยุทธ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเรื่องราวที่เกิดที่ไทยนะครับว่ามีการปล่อยลูกเต่ามะเฟือง11ตัวกลับสู่มหาสมุทรอินเดียจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับกิจกรรมนี้ครับซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีส่วนร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ชื่อว่า Upwell Turtles หวังว่าเต่าเหล่านี้จะมีสุขภาพแข็งแรงในท้องทะเลจนสามารถกลับมาวางไข่ได้อีกในราว20ปีข้างหน้าทีเดียวเชียวนะครับรายงานข่าวระบุว่าบรรดาลูกเต่าอายุ1ปีถูกปล่อยสู่ทะเลเมื่อเดือนเมษายนโดยพวกมันนะครับมีขนาดเท่ากับลูกรักบี้นะครับแล้วก็นักอนุรักษ์เนี่ยติดอุปกรณ์ที่สามารถติดตามการใช้ชีวิตของเจ้าเต่าน้อยเหล่านี้ด้วยนะครับ
สามารถเข้ามาชมนะว่าพวกมันหน้าตาเป็นยังไงนะเท่ากับลูกรักบี้หรือไม่นะครับได้ที่ไลฟ์สตรีมของเราดูตัวนี้นะน่ารักมากนะครับ
ใช่ครับมีลายขาวลายดำด้วยนะครับแล้วก็นี่มีคนให้ความสนใจเยอะๆแล้วก็มีเห็นอุปกรณ์ tracking อุปกรณ์ติดตามนะครับที่ติดอยู่ที่กระดองตรงหลังนะครับโอเคครับด้านปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าเคยพบลูกเต่าที่แข็งแรงสามารถใช้ชีวิตในมหาสมุทรได้อย่างดีขณะที่บางตัวก็ตายลงหลังระยะฟักไข่นะครับดังนั้นจึงเกิดโครงการดูแลลูกเต่ามะเฟืองที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงให้มีสุขภาพดีขึ้นจนอายุครบ1ปีนั่นเองโดยไทยนะครับเป็น1ใน5ประเทศยกตัวอย่างเช่นแคนาดาและศรีลังกานะครับที่สามารถช่วยให้ลูกเต่ามีสุขภาพดีขึ้นจนอายุครบ1ปีครับตามปกติเต่ามะเฟืองจะวางไข่หลังจากเติบโตอายุ20ถึง25ปีทีเดียวเชียวนะครับต้องใช้เวลาจากนี้นะครับอีก19ถึง24ปีเดียวถึงจะได้วางไข่ถ้าวัดตามตัวเลขนี้นะครับโดยปัจจุบันเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งน่าจะมีเต่าเพศเมียพันนี้อยู่ไม่ถึง 2,300 ตัวครับตามการประเมินของกองทุน World Wildlife Fund นะครับลองคิดดูนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกมีขนาดกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับนับจำนวนตัวเต่าได้ 2,300 ตัวนะครับถึงเป็นสาเหตุที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ
ุ์ตัวเมียนะ 2,300 ตัวเอาล่ะเรื่องสุดท้ายวันนี้นะฮะติดค้างหลวงพี่มานานนะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารทางศาสนาต่อประชากรนะครับให้ได้คนหมู่มากสนใจศาสนานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คิดว่าคนไทยเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้เข้าใจได้นะครับอย่างการเผยแพร่ให้คนสนใจพุทธศาสนาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นวิธีการนำเสนอใหม่ๆนะเราเห็นการไลฟ์สดความอารมณ์เจาะนะครับในอดีตเราก็เห็นมาแล้วนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งมีดีเจเกาหลีใต้ผู้ชมสวมชุดนักบวชนะครับแล้วก็พร้อมบทสวดทำนอง EMD ซึ่งก็คือเพลงปื๊ดเพลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับโยกไปตามจังหวะบทเพลงนะครับของคอนเสิร์ตแล้วก็จุดประสงค์นะครับก็คืออยากให้คนเนี่ยมาสนใจเขาตะโกนได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปนะครับก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับพุทธศาสนิกชนคนหนุ่มสาวในเกาหลีใต้ที่ร่วมงานประจำนะครับวันวิสาขบูชาตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับทั้งนี้นะครับหนุ่มสาวเกาหลีใต้นับถือศาสนาน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆนะครับน้อยลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2021หรือว่าเมื่อ3ปีก่อนมีชาวเกาหลีใต้ช่วงอายุ20ปีนะครับเพียงแค่ 22% เท่านั้นคุณผู้ชม ที่ระบุว่าพวกเขานั้นนับถือศาสนาเทียบกับ 45% นะครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนตามการสำรวจของแกลล็อปนะครับแต่เรื่องนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากพลังแห่งโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจให้คนนั้นหันมามองพุทธศาสนาในหมู่คนรุ่นหนุ่มสาวกันมากขึ้นนะครับยอนซังโฮนะครับดีเจดังจากเกาหลีใต้ที่ดูละไม้คล้ายกับนักบวชในชุดหลวงจีนนะครับกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนแห่งชาวพุทธนะครับมาดูภาพของเราในไลฟ์สตรีมก็จะพบว่าคล้ายนักบวชจริงๆนะครับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนชาวพุทธรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้แต่เดิมทีนั้นเขาเป็นนักแสดงตลกคุณเยี่ยมยุทธแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่คือพูดง่ายว่าเป็นที่รู้จักมีแฟนคลับพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเมลเลนเนียลแล้วก็กลุ่มเจนซีนะครับรู้จักเขาในชื่อนิวจีนส์นิมนะครับชายผู้นี้นะครับเผยว่าเขานั้นค้นพบตัวตนในฐานะดีเจslash นักบวชแล้วก็ slash แนว EMD เพลงตื๊ดเนี่ยเมื่อปีก่อนนั่นเองนะครับเมื่อได้ร่วมงานเทศกาลจุดโคมในช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปีที่แล้วนะครับและการแสดงของเขานั้นก็เรียกยอดวิวเนี่ยนับล้านนะฮะ จากสื่อออนไลน์แล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า New Jeans Name ก็คือชื่อของเขาแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนทางพุทธศาสนาในเกาหลีใต้ที่มองหาการสร้างสมดุลระหว่างวัฒนธรรมกับการน้อมนำคำสอนในพุทธศาสนาให้เข้าถึงในหมู่ชนรุ่นใหม่นะครับบทบาทของดีเจนักบวชคนนี้นะครับดึงดูดผู้คนเกาหลีใต้คนรุ่นใหม่เนี่ยให้สนใจพุทธศาสนามากขึ้นจากที่เนื้อหาบทเพลงนั้นสอดแทรกคำสอนผนวกกับการใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะครับของคนรุ่นใหม่อย่างควอนโดยอนนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มาร่วมงานจุดโคมกับเพื่อนอีก2คนแล้วก็เต้นในการแสดงของดีเจนักบวชผู้นี้บอกกับ AP ว่าความสนใจในศาสนานี้ของเขานั้นเกิดขึ้นจากการรับรู้อย่างไม่แบ่งแยกแล้วก็การเปิดรับความศรัทธานะครับยอนนะครับเชื่อว่าความพยายามของเขาในการทำลายกำแพงประเพณีดั้งเดิมต่างๆโดนใจคนรุ่นสาวของเกาหลีใต้นะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่ทำให้เพลงอิเล็กทรอนิกส์คนยกไปยกมาเนี่ยมาเข้าถึงศาสนาพุทธได้นะครับซึ่งเป็นศาสนาอันเคร่งครัดด้วยตามความคิดของเขานะครับและเขานั้นก็ได้ทำสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดเดิมของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดเข้าป่าสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิและพยายามกำหนดจิตให้นิ่งนะครับอินฟลูเอนเซอร์ผู้นี้นะครับได้ติดต่อนะครับคือมีอีกคนหนึ่งนะครับ คืออาจารย์บอมจองนะครับหรือว่าก็อตนิมซึ่งโด่งดังใน Instagram จากการเผยแพร่คำสอนให้กับผู้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็คนต่างศาสนานะครับแล้วเขาก็บอกกับ AP นะครับบอกว่าคนอาจจะคิดว่าพระนั้นต้องมีเกียรติอยู่บนเขาหรือว่าบริสุทธิ์กว่าใครและเสริมว่าบทบาทของเขาบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะลบภาพจำของพระและศาสนาพุทธในสังคมเกาหลีใต้ได้บ้างนะครับและแม้บางครั้งนะครับทั้งยอนแล้วก็อาจารย์บอมจองจะเผชิญกับคำถามและคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายซึ่งก็เชื่อได้นะครับว่าจะต้องเจอแรงฟาดกลับเกี่ยวกับความเป็นพระในเกาหลีใต้จากคนบนโลกออนไลน์ก็ตามนะครับแต่ทั้งสองคนน่ะรู้สึกเหมือนกันเลยนะบอกว่าหากว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงการเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนาให้ประชาชนเข้าใจนั่นก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่สำคัญแล้วครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับใครคิดเห็นอย่างไรนะครับเขียนมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ของเราคิดว่าหลายคนนั้นน่าจะได้ชมคลิปแล้วคงจะมีความคิดเห็นมาแชร์กันนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวสารที่นำเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่ว